Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In Argentina Cristina Fernández de Kirchner, conjux presidentis hodierni, nova presidens creata est, cum in comitis die dominico factis, circiter quadraginta quinquecentesimas suffragiorum kepit, et emulam principalem Elisam Carrio plus viginti centesimis superavit. Cristina Fernández est prima femina presidens Argentinae suffragiis democraticis designata. Summa potestas Argentinae in eadem familia manebit, cum mense decembri a marito nestore Cristinae conjugi transferetur. Cristina est jurista, jam diu senatrix et consiliatrix maritii. Kives sperant fore, ut illa investitores peregrinos in Argentinam revoket, et economia publica, jam inter presidentatum maritii, ex pristinis ruinis recreata, ita confirmetur. Mohamed El Baradei, moderator ordinis internationalis ab energia atomica, rettulit nulla testimonia reperta esse, ex quibus appareret Iraniam programma ad arma nuclearia preparanda habere. Idem in colloquio per contativo televisionis CNN combinationes Americanorum vituperavit quibus illi contra Iraniam uterentur. Cum a consulto senatus Americani quo secundum contra Iraquiam bellum committeretur, quinque annos acti essent, multa milia civium in variis partibus civitatum Americae unitarum convenerunt, et flagita verunt, ut quam primum finis belli fieret. Pecunias publicas in cura valetudinis, non in bello esse collocandas. Kiivitas Vaticana die Dominico maximam in historia sua beatificationem instituit qua pene quingenti catholici in bello civili Hispaniae occisi inter beatos relatisunt. In illo bello quod abanno millesimo nongentesimo tricesimo sexto usque ad annum millesimum nongentesimum unde quadragesimum gestum est, plus septemilia sacerdotum mortui sunt. Plerique sacerdotes catholici, generali Francisco Franco favebant, qui contra regimen partium sinistrarum bellum civile commiserat, et postquam victoriam reportavit, dictator Hispaniae factus est. Major pars sacerdotum, qui ut martyres die Dominico colebantur, ab adversaris Franconis occisi magna multitudine mortem obierunt. Numerus infantium invalidorum aut mancorum apud sinenses his quinque annis pene quadraginta centesimis auctus est. Singulis annis abinis usquead trinos miliones infantium nascuntur in quibus perturbatio evolutionis est jam visibilis, atque adenis usque ad duodenos miliones quorum evolutio annis sequentibus perturbatur. Causa invaliditatis crescentis est rapidissimum incrementum economicum, quod sine respectu pollutionis nature factum est. In multis regionibus et aer et aqua quam necesse est bibere sunt inquinatissima. Ex infantibus sinensium invalidis tertia pars brevi moritur reliquii perturbationibus insanabilibus affectisunt. Ita nuntis latinis recitatis finem facimus. Auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.